972 σελίδα και έχουμε ξεκινήσει το 34 εδάφιο του κεφαλαίου Ιώτα, το 10 κεφάλαιο δηλαδή Ιώτα, και είμαστε στο 34 εδάφιο, στην, θα λέγαμε, στο ξεκίνημα της ομολογίας του κηρύγματος, όπως θέλετε να το πούμε, όπως και να το πεις το ίδιο είναι. Γιατί πραγματικά ο Πέτρος ανοίγει την καρδιά του σε ανθρώπους που δεν τους ήξερε, δεν είχε ξανά επαφή μαζί τους, αλλά το ότι πήγε σπίτι τους οφείλεται στο ότι ο Θεός τον έστειλε. Δεν ήταν κάτι που το επιδίωξε, ούτε κάτι που το προσπάθησε ο ίδιος για να φέρει ψυχές στο Χριστό ή για να ευαγγελίσει ή να αυξήσει τα χειρόβολά του για να είναι μπροστά στο Θεό ευλογημένος, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το έκανε. Και πραγματικά ξεκαθάρισε μέσα στο μυαλό του Πέτρου ότι όταν ο Θεός αποφασίζει κάτι, δεν κοιτάει τι σκέφτεσαι εσύ, τι σκέφτεται ο άλλος, δεν κοιτάει ποια είναι η θέση του ενός, ποια είναι η θέση του άλλου. Ο Θεός θέλει να κάνει ένα έργο και το έργο που θέλει να κάνει είναι να καλέσει ανθρώπους κοντά του. Γιατί πραγματικά ο στόχος του Θεού, και κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε μερικές φορές αδελφοί, είναι οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από Αυτόν να έρθουν κοντά του. Γι' αυτό όταν ξεκίνησε ο πρώτος άνθρωπος και απομακρύνθηκε από το Θεό, ξεκίνησε η προσπάθεια του Θεού να τον ελκύσει και να τον φέρει πάλι κοντά του. Και ο τρόπος που κατέληξε ο Θεός για να φέρει κοντά του τους ανθρώπους είναι να ορίσει ένα μέσον, ένα πρόσωπο, το οποίο θα μεσολαβήσει ανάμεσα σε Αυτόν και στους ανθρώπους και θα τους δώσει τη δυνατότητα να γνωριστούν με το Θεό ξανά, να ξανασυστηθούν που λένε. Ποιος είσαι εσύ, εγώ είμαι ο Θεός. Ποιος είσαι εσύ, εγώ είμαι ο Βασίλης. Εγώ είμαι ο Σάββας, εγώ είμαι ο Γιάννης. Εγώ είμαι ο Νίκος, εγώ είμαι η Μαρία. Εγώ είμαι αυτός που θέλει να σε γνωρίσει. Γι' αυτό και λέει, για την Εκκλησία υπάρχει μια διακονία, η διακονία της διαλλαγής, η οποία σαν διακονία έχει ένα στόχο. Είναι η προσπάθεια των ανθρώπων που διακονούν αυτή τη διακονία να πείσουν τους ανθρώπους να τα βρουν με το Θεό. Συνδιαλλάγεται με το Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να συνδιαλλαγεί με τους ανθρώπους. Δηλαδή ο Θεός επιδιώκει τη σχέση με τους ανθρώπους και η προσπάθειά του είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν περιορίζεται σε λαούς, φυλές, γλώσσες, χρώμα, δέρματος. Δεν περιορίζεται, και πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι δικός μας Θεός. Λένε οι Ισραηλίτες, ο Θεός είναι δικός μας Θεός. Λένε της Μέσης Ανατολής, ο Θεός είναι δικός μας Θεός. Δεν είναι κανενός Θεός. Ο Θεός είναι όλων των ανθρώπων και αποφασίζει ο Θεός ποιον θα επισκεφτεί και ποιον θα καλέσει με βάση την απόφαση που έχει ο ίδιος ο άνθρωπος να εξητήσει το Θεό μέσα στη ζωή του. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν πήγε στην Αθήνα, στους εθνικούς δηλαδή, κατά βάση, και τους μίλησε για την προσπάθεια που κάνει ο Θεός να γνωριστεί στους ανθρώπους, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να γνωρίσουν το Θεό, ήταν άγνωστος ο Θεός για αυτούς, ήρθε ο Απόστολος Παύλος με τη γνώση του Θεού στη ζωή του, με την προσπάθεια που έκανε ο Θεός στη ζωή του Αποστόλου Παύλου και με την ομολογία που το συντρόφευε ότι εγώ ήμουν ο χειρότερος των ανθρώπων, ο χειρότερος των αμαρτωλών και ο Θεός έκανε χάρη και έλεος και με κάλεσε, με αυτή την αλήθεια μέσα στο μυαλό του στάθηκε απέναντι σε απίστους ανθρώπους, σε ειδωλολάτρες ανθρώπους, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζανε το Θεό καθόλου, ήταν άγνωστος ο Θεός για αυτούς. Και λέει, αυτό το Θεό που εσείς το θεωρείτε άγνωστο, εγώ θα σας βοηθήσω να τον γνωρίσετε. Και αυτός είναι ο στόχος και η διακονία και των Αποστόλων και των μαθητών και της Εκκλησίας, να συνδιαλλαγεί με τους ανθρώπους για να μπορέσουν ποιοι οι άνθρωποι, όχι η Εκκλησία να αποκτήσει την καρποφορία και να δοξαστεί και να μεγαλώσει και να αποκτήσει πολλές ψυχές και να πει τι μεγάλη Εκκλησία που είμαστε και τι ένδοξη Εκκλησία που είμαστε και τώρα δεν μας φτάνει η ξύλινη καρέκλα, θα βάλουμε μια χρυσή καρέκλα και δεν μας φτάνει το τείχος που είναι βαμμένος μπες, θα τον κάνουμε ποικιλόχρωμο και θα του βάλουμε και χρυσά τελειώματα για να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε η καλύτερη Εκκλησία. Δεν τα κάνουμε αυτά, αδελφοί, δεν είναι η Εκκλησία να κάνει αυτή τη δουλειά, να μεγαλώσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία τι κάνει? Στηρίζει την αλήθεια και υψώνει το όνομα του Κυρίου. Υψώνει το όνομα του Θεού. συστήνει το Θεό και τι κάνει, δοξάζει το Θεό στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και όταν ανακαλύψουμε τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, είμαστε συνέχεια δόξα, 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 αλληλούια, δόξα, αλληλούια. Έτσι είμαστε συνέχεια. Γιατί? Γιατί υψώνουμε το όνομα του Θεού. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Πατέρα, λέει, εγώ σε δόξασα. Δηλαδή η προσπάθεια που έκανα εδώ κάτω στη γη ήταν να συστήσω το όνομά σου, να μιλήσω για σένα, να προσωποποιήσω το χαρακτήρα σου πάνω μου και να συστήσω το δικό σου χαρακτήρα στους ανθρώπους. Γι' αυτό όταν του είπε ο Φίλιππος, δείξε μου στον Πατέρα και αρκεί η Κυρία μας, και λέει, δεν με γνώρισες. Δεν είδες ότι εγώ είμαι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Δεν είμαι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Δεν είμαι ο καταστάρκα Θεός επί της γης, ο οποίος πραγματικά έδειξε τι θέλει ο Θεός απέναντι στους ανθρώπους, ποια είναι η προσπάθειά Του, ποιο είναι το έργο Του. Και γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, ενώ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε διακρίνει ακριβώς τι θέλει ο Θεός και πώς δουλεύει ο Θεός, κατέληξε μετά από πολλών κόπων και βασάνων. Και το λέω αυτό, αδελφοί, μετά από πολλών κόπων και βασάνων. Γιατί ο Πέτρος ήταν ένας από αυτούς που έπεσε πάνω στην απροσωποληψία του Χριστού. Έπεσε πάνω της. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόσωπο, αδελφός ή μαθητής παρόμοιας περίπτωσης όπου ο Ιησούς Χριστός να του πει «Είπα γιοπίσω μου σατανά». Σε ποιον? Στον Πέτρο? Δηλαδή είμαστε τόσα χρόνια μαζί, έχουμε μια γνωριμία, έχουμε μια σχέση μεταξύ μας, Κύριε Ιησού, και τώρα επειδή έκανα το λάθος να σου πω μην πας να σταυρωθείς, μην κάνεις το θέλημα του Θεού, μην πεις αυτή τη διαδικασία, μου λες είπα για πίσω μου σατανά, δεν με βλέπεις, ο Πέτρος είμαι, δεν με διακρίνεις, γιατί με λες σατανά, γιατί λες ότι δεν κάνω το θέλημα του Θεού? Και αδελφοί, κατέληξε και έπεσε πάνω στην απροσωποληψία του Θεού κατευθείαν. Γιατί δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου, κοιτάει τις πράξεις, κοιτάει τις σκέψεις, κοιτάει την καρδιά, κοιτάει τα νεφρά ο Θεός. Δεν κοιτάει το πρόσωπο, ποιος είσαι, πόσα χρόνια σε γνωρίζει, αν είσαι ο τάδε ή ο τάδε, για να κάνει χατήρια ή να σου μιλάει καλύτερα ή να σε αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο από τους άλλους. Αλλά έρχεται και απευθύνεται στον άνθρωπο αυτό που τον είχε ανεβάσει σε ένα επίπεδο πάνω σε μια πέτρα και του λέει «Εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα εγώ θα στήσω την εκκλησία μου» και του λέει «Παγιοποίησέ μου σατανά, δεν φρονίστα του Θεού αλλά των ανθρώπων». Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι απροσωπολήπτης και δεν το έκανε μία φορά στον Πέτρο, αδελφοί. Την πάτησε ο Πέτρος, θα λέγαμε, πρακτικά ανθρώπινα και από τον Απόστολο Παύλο. Γιατί ούτε ο Απόστολος Παύλος κοίταξε σε πρόσωπο ανθρώπου όταν απευθύνθηκε στον Πέτρο την ώρα που σηκώθηκε από το τραπέζι που τρώγανε με τους εθνικούς, την ώρα που ήρθαν οι Ιουδαίοι για να φάνε και να συμφάνε μαζί τους, σηκώθηκε ο Πέτρος φοβούμενος μην πούνε ότι τρώει με τους εθνικούς. Και ο Παύλος, επειδή κατάλαβε ότι ο Πέτρος ήταν αξιόμεμπτος, δηλαδή ήταν άξιος να του επιστήσεις, να του προσδώσεις μορφή, του είπε «Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν εσύ να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο?» Και το έκανε και μπροστά στους ανθρώπους, αδελφοί. Που σημαίνει δεν υπολόγισε στο πρόσωπο, και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εργάστηκε μέχρι τέλος με πολύ ωραίο τρόπο και έκανε πάρα πολύ μεγάλο καρπό, γιατί δεν θεωρούσε κανέναν άνθρωπο ότι είναι άξιος να του δώσει την τιμή. Γι' αυτό και η διακονία του δεν οφείλεται στους πρώτους, όπως έλεγε, και στους στήλους της Εκκλησίας, γιατί δεν έδινε σημασία σε αυτά, δεν έδινε σημασία στα ονόματα, δεν έδινε σημασία στα πρόσωπα, δεν έδινε σημασία στις θέσεις, στα αξιώματα, αλλά τι έκανε, έδινε σημασία στην εντολή του Ιησού Χριστού και πώς τον οδηγούσε ο Κύριος στο να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο τον κάλεσε. Και γι' αυτό, αδελφοί, ο κάθε δούλος έμπροσθεν του Κυρίου αυτού στέκεται ή πίπτει. Δηλαδή έχει την απόφαση του, περπατάει μαζί με τον Κύριο, δεν προσωποληπτεί σε ανθρώπους και δεν δουλεύει με προσωποληψία. Τι σημαίνει προσωποληψία? Με μια πολιτική η οποία να τα καλύπτει όλα, δηλαδή να τους καλύπτει όλους, και αυτόν και εκείνον, και τη θέση αυτού νου και τη θέση του αλλού νου, και το ένα και το άλλο. Όταν υπάρχει μια αλήθεια, πρέπει να λέμε την αλήθεια, να ακολουθούμε την αλήθεια και να κάνουμε την αλήθεια. Και γι' αυτό ήρθε τώρα ο Θεός και του λέει του Πέτρου, όσα εγώ του λέει καθάρισε, εσύ μη λέγε βέβυλα. Δηλαδή, όσα εγώ αποφασίζω ότι είναι καθαρά, δεν μπορείς να παρέμβεις και να μου το αλλοιώσεις αυτό. Είναι αυτό που σας είπα και την Κυριακή, αδελφοί. Ούς ο Θεός και όσα ο Θεός. Δηλαδή, ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Θεός, δεν μπορείς να βάλεις χέρι. Είναι νόμος. Και όσα ο Θεός έβαλε, εσύ δεν μπορεί να τα πειράξεις. Γιατί? Γιατί είναι στο χέρι του Θεού. Είπε κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός, όλοι εσείς και όλα όσα υπάρχουν είναι στα χέρια του Θεού. Γίνεται κάποια στιγμή να πάει κάποιος και να πάρει κάτι από το χέρι του Θεού? Όχι, λέει, δεν γίνεται. Δηλαδή, ό,τι έχει κατοχυρώσει ο Θεός και το χέρι του Θεού το έχει οριστικοποιήσει, δεν μπορείς να το πειράξεις. Και γι' αυτό, ό,τι πας να πειράξεις που το έχει βάλει ο Θεός, ενοχλείται ο Θεός και τα βάζει μαζί σου. Χωρίς να είναι ο άνθρωπος, θα λέγαμε, έμπειρος στη διαδικασία, όμως ο Θεός, όταν έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει κάτι άλλο από αυτό που έχει πει, έρχεται απέναντί του, όπως έκανε και με τον Δαβίδ, με τον Ουρία το Χεταίο, που πήγε και του πήρε τη γυναίκα ο Δαβίδ και τα έβαλε με τον Δαβίδ, τον βασιλιά. Ο Ουρίας τι ήτανε? Ένα στρατιώτης, ένα πρωτοπαλίκαρο, και του πήρε τη γυναίκα. Και έρχεται ο Θεός μπροστά σε ένα βασιλιά και ένα στρατιώτη να δώσει δικαιοσύνη στον στρατιώτη. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Δεν κοιτάει τον βασιλιά, δεν κοιτάει τη θέση του, γιατί ο καθένας από το Θεό έχει μπει. Όπως ο Δαβίδ μπήκε από το Θεό, έτσι και ο Ουρίας μπήκε από το Θεό σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, ο καθένας έχει τη διακονία του, έχει τη θέση του, έχει την υπηρεσία του. Και ούτε ο βασιλιάς μπορεί να πειράξει την υπηρεσία του Ουρία, ούτε ο Ουρίας μπορεί να πειράξει την υπηρεσία του βασιλιά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου, και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος δεν συνειδητοποίησε μόνο τι κάνει ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε, αδελφοί, ότι πρέπει να έχουμε την ίδια λογική. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με προσωποληψία. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε επειδή αυτός είναι ο αδελφός Στάδη ή ο αδελφός Στάδη είναι καλός αδελφός, είναι, και να μειώνουμε κάποιον και να βάζουμε κάποιον σε άλλη υπέροπτη θέση. Είναι αυτό που είπε ο Ιάκωβος. Δεν μπορείτε, λέει, αδέλφια μου, επειδή ήρθε κάποιος με πολλά δακτυλίδια και με γεμάτες τσέπες και πολλά χρυσαφικά και πολλά σπίτια, να λέτε έλα εσύ κάτσε εδώ πέρα στην μπροστινή θέση να σε τιμήσουμε, και να παίρνεις τον άλλον το φτωχό και τον απεριμένο που δεν έχει στον ήλιο μοίρα και να τον βάλει στην τελευταία θέση. Δεν γίνεται, λέει, να το κάνετε. Πρέπει να μάθετε ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχει μικρότερος μεγαλύτερος, δεν υπάρχει πλουσιότερος φτωχότερος, δεν υπάρχει δυνατότερος αδυνατότερος, πιο αδύνατος, αλλά όλοι είναι ίσοι. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει νοοτροπία, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Ποια είναι η δική μας θέση? Η θέση μας είναι εάν στεκόμαστε στην αλήθεια του Θεού. Εάν εσύ στέκεσαι στην αλήθεια του Θεού, ό,τι και αν είσαι ο Θεός θα σε ευλογήσει. Εάν εγώ στέκομαι στην αλήθεια του Θεού, ό,τι και αν είμαι θα με ευλογήσει ο Θεός. Εάν δεν στέκομαι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει προσωποληψία ο Θεός για κανέναν. Άρα λοιπόν η απόφαση που παίρνουμε είναι εκτελούμε το Λόγο του Θεού, στεκόμαστε στην αλήθεια, συστήνουμε αυτή την αλήθεια και δοξάζουμε το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και πάμε να δούμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο αναφέρεται στο Θεό και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, θα έλεγα, αντιλαμβάνονται, δηλαδή ακούνε τώρα τα λόγια αυτά από τον άνθρωπο του Θεού για το πώς πρέπει να στέκονται μπροστά στο Θεό. Και λέω ένα παράδειγμα, επειδή πήγαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Φανταστείτε ότι ο Θεός είχε καθορίσει τον Ααρών και τους γιους του να είναι οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι οποίοι θα στέκονται μπροστά στην παρουσία του Θεού, θα λιβανίζουν, θα θυμιατίζουν, θα θυσιάζουν, θα στέκονται και θα επικοινωνούν με το Θεό. Και όταν λοιπόν ο Θεός τους είπε «Εγώ σας έβαλα να είστε ιερείς και να ιερατεύετε στον οίκο μου, στη σκηνή μου, στις θυσίες μου», όμως όταν θα ξεκινήσουν οι θυσίες, την πρώτη φλόγα, την πρώτη φωτιά, θα την ανάψω εγώ. Δηλαδή η πρώτη φλόγα θα είναι από μένα. Και κάνανε ένα λάθος η γη του Αρών, αδελφοί. Και πήγανε και εμπλακήκανε στο άναμα της φωτιάς αυτό που είπε ο Θεός, ότι θα ανάψω εγώ τη φωτιά. Και πέσανε νεκροί. Πέσανε νεκροί, και μάλιστα όταν πέσανε νεκροί, του λέει ο Θεός του Αρών, του Μωυσή, πες του Αρών να μην κλάψει τους γιους του, γιατί ο τρόπος με τον οποίο το χειριστήκαν ήταν λάθος και έπρεπε να συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο. Όπως ήταν και η μεταφορά της Κιβωτού πάνω στο κάρο, που βάλανε χέρι ο Ουζά, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του ήθελε να συντροφεύσει την Κιβωτό, να την πάει στην πόλη στο Ισραήλ, στις πόλεις του Ισραήλ. Και επειδή το κάρο έγερνε δεξιά και αριστερά, πήγανε και βάλανε χέρι στην Κιβωτό για να τη στηρίξουν και πέσανε κάτω νεκροί. Δεν κοίταξε ο Θεός ποιοι ήτανε, αν την είχανε σπίτι τους, αν την είχανε τόσα χρόνια. Όταν παραβήκανε το θέλημα του Θεού, όταν παραβήκανε τον νόμο του Θεού, όταν παραβήκανε τις εντολές του Θεού, τότε ο Θεός τους έβαλε στη διαδικασία της κρίσης. Δεν κοίταξε τα πρόσωπα. Ξέρετε τι είπε κάποια στιγμή ο Δαβίδ για αυτό το γεγονός? Κάναμε λάθος, λέει. Κάναμε λάθος γιατί επιτρέψαμε στον άνθρωπο αυτό να βάλει τους γιους του, οι οποίοι δεν ήταν ιερείς, δεν ήταν λεβίτες, δεν ήταν από μια φυλή την οποία θα μπορούσαν να ιερατεύουν και να κουμπάνε την Κιβωτό, και επιτρέψαμε να είναι δίπλα στην Κιβωτό και να την ακουμπήσουν. Και γι' αυτό έγινε αυτός ο χαλασμός. Δηλαδή, ακόμα και το λάθος πληρώνεται, αδελφοί, μπροστά στο Θεό, για να δείξει ο Θεός ότι αυτό που κοιτάει δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι το πρόσωπο, δεν είναι ποιος είσαι, τι κάνεις, αλλά αν κάνεις το θέλημα του Θεού, είναι ο Θεός μαζί σου. Αν δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, δεν είναι ο Θεός μαζί σου. Και έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού Μωυσής και λέει στο 12, σελίδα 184 στο Δευτερονόμιο, το οποίο παρεπιπτόντως βιβλίο είναι ένα φοβερό βιβλίο, αδελφοί. Δηλαδή θα συνιστούσα κάποιον που δεν έχει έτσι πολύ μεγάλη εμπειρία από το νόμο και από τις εντολές και από τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό, να μελετήσει λίγο το Δευτερονόμιο, γιατί λέει τέτοιες λεπτομέρειες γύρω από τις συμπεριφορές, από την αμαρτία, τι θεωρεί ο Θεός σωστό και τι θεωρεί λάθος και πώς τα βλέπει τα πράγματα ο Θεός. Υπάρχουν δηλαδή αλήθειες οι οποίες μεταφέρονται ακόμα και στην Καινή Διαθήκη από το Δευτερονόμιο, από το βιβλίο αυτό, όπου θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει την νοοτροπία του Θεού και την νοοτροπία του Ιησού Χριστού. Και ερχόμαστε λοιπόν στο εδάφιο το 12 και λέει: «Και τώρα Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρασού?» Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, τι θέλει από σένα και γιατί τους το ρωτάει? Γιατί, ξέρετε, αδελφοί, εμείς πολλές φορές λέμε, τι θέλει ο Θεός πια? Ξέρετε, το λέμε κι εμείς. Τι θέλει πια ο Θεός από μένα? Άνθρωπος είμαι. Τι θέλει από μένα? Δεν αντέχω άλλο. Το τι θέλει από μένα, αν δεν απαντηθεί, δεν μπορείς να έχεις συνέχεια. Ξέρετε τι φοβερό είναι να απαντήσεις για τον εαυτό σου τι θέλει ο Θεός? Δεν ξέρω αν έχουμε την ικανότητα να το απαντήσουμε μόνοι μας, αδελφοί. Εδώ ο λαός Ισραήλ παίρνει την απάντηση από οδηγία Πνεύματος Αγίου μέσα από τον άνθρωπο το δικό του. Και λέει ο Μωυσής, θα σας πω εγώ τι θέλει ο Θεός. Μην το σκεφτείτε από μόνοι σας, μην υπολογίσετε μέσα στο μυαλό σας τι θα θέλει ο Θεός για να είναι ευχαριστημένος, γιατί οι άνθρωποι, αδελφοί, αν κάτσουν να σκεφτούν τι θέλει ο Θεός για να είναι ευχαριστημένος, μπορεί να κάνουν τα χειρότερα λάθη. Ξέρετε, οι άνθρωποι, ακόμα και οι Ισραηλίτες, θυσιάζαν τα πρωτότοκά τους, τα παιδιά τους, στη φωτιά, γιατί θεωρούσαν ότι ένας από αυτούς τους θεούς που πιστεύανε τότε ήθελε τα παιδιά τους. Και λέει ο Θεός ο ίδιος, εγώ λέει σας ζήτησα τέτοιες θυσίες. Σας είπα να θυσιάσετε τα παιδιά σας. Σας ζήτησα να κάνετε τέτοια πράγματα. Δεν τα θέλω εγώ, λέει, αυτά τα πράγματα. Γιατί τα κάνετε? Φανταστείτε ότι αν ο άνθρωπος ήξερε τι θέλει ο Θεός και μπορούσε και είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, θα ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι θέλει ο Θεός, κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει, κάποιος πρέπει να τον ενημερώσει, κάποιος πρέπει να του βάλει τη σκέψη του σε τάξη. Η Εκκλησία έχει αυτό το ρόλο, αδελφοί. Και δεν λέω μόνο η Εκκλησία σαν χώρος, αλλά λέω η Εκκλησία, οι πιστοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα κηρύγματα, στις προσευχές, λόγο του Θεού στις κοινωνίες των αδελφών. Τι, εμπειρεύονται το θέλημα του Θεού, το αγαθό και βάρος του και τέλειο, το αποκτούν σαν εμπειρία και καταλαβαίνουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό τι θα ήθελε ο Θεός, πώς θα ήθελε να έχω την οικογένειά μου, πώς θα ήθελε να συμπεριφέρομαι στη δουλειά μου, πώς θα ήθελε να συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους έξω, πώς θα ήθελε να τους μιλάω, να τους απευθύνομαι, να τους κοιτάω, να τους συμπεριφέρομαι, πώς θα ήθελε ο Θεός να στέκομαι απέναντί του. Και αυτό το θέλημα του Θεού, όταν γίνει γνωστό από τους ανθρώπους που το έχουν εμπειρία τέλος πάντων, βοηθάνε και άλλους ανθρώπους να αποκτήσουν και αυτοί ένα περπάτημα πνευματικό με το Θεό. Αυτό το ρόλο παίζει η Εκκλησία, η οποία έχει μια, θα λέγαμε, αρχή, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Δηλαδή, στηρίζει και εδραιώνει την αλήθεια. Πού? Στη ζωή των κάθε πιστό. Στη ζωή του κάθε πιστού. Εμένα ο Θεός μου είπε να κάνω αυτό, το έκανα και τώρα είδα το αποτέλεσμα. Εμένα ο Θεός μου είπε να κάνω εκείνο, το έκανα και είδα το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μέσα σε πρακτικές εφαρμογές, εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού και το αποτέλεσμα έρχεται. Έρχεται το αποτέλεσμα. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, αδελφοί, αλλά άμα αρχίσουμε τα παραδείγματα τώρα γύρω από αυτά που λέμε, θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Εδώ η βάση είναι να διαβάσουμε για το πώς ξεκαθάρισε μέσα στο μυαλό του Μωυσή η αλήθεια περί Θεού και πώς τη μεταφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουν και αυτοί να την εμπεδώσουν, να την υιοθετήσουν και αν την υιοθετήσουν με το σωστό τρόπο να έχουν το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί μερικές φορές κάποιες αλήθειες άλλος τις καταλαβαίνει έτσι, άλλος τις καταλαβαίνει αλλιώς. Άλλος τις ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο, άλλος τις ερμηνεύει με λάθος τρόπο. Όμως, να ξέρετε ότι οι αλήθειες του Θεού δεν έχουν πολύπλευρες ερμηνείες. Έχουν μία αλήθεια, μία ερμηνεία. Την ερμηνεία του Θεού. Εάν λοιπόν καταφέρεις να ερμηνεύσεις την αλήθεια του Θεού όπως θέλει ο Θεός και δεν βάλεις τη δική σου λογική, την καρδιά σου, τα πρόσωπα των ανθρώπων, τις σχέσεις με τους ανθρώπους και βάλεις την αλήθεια του Θεού σαν βάση, τότε το αποτέλεσμα είναι να τιμήσεις το Θεό και ο Θεός να σε τιμήσει εσένα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και λέει, τι ζητεί λοιπόν Κύριος ο Θεός σου από σένα, παρά σου? Όταν λοιπόν μιλάει ο Μωυσής σε πολύ πλήθος, μιλάει σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, μιλάει σαν ένα πρόσωπο. Και γιατί μιλάει σαν ένα πρόσωπο? Γιατί αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων έχουν μια κοινή πίστη, έχουν ένα κοινό προορισμό, έχουν μια κοινή ελπίδα, έχουν μια κοινή σχέση με το Θεό. Δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, είναι αυτοί που είναι μπροστά στο Μωυσή και μιλάει και απευθύνεται σαν να είναι ένας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι και για σένα ο Θεός ζητάει το ίδιο, και για σένα ζητάει το ίδιο, και για σένα ζητάει το ίδιο. Δεν θέλει κάτι διαφορετικό από σένα και κάτι διαφορετικό από σένα. Δεν κοιτάει ποιος είσαι εσύ, αν είσαι ο εκατόνταρχος, ο χιλίαρχος, αν είσαι ο πιο μεγάλος και είσαι ο πρεσβύτερος του λαού και είσαι ο τάδε. Δεν κοιτάει. Ό,τι θέλει ο Θεός από το μικρότερο, θέλει και από το μεγαλύτερο. Θέλει και από τον πιο αδύνατο. Το ίδιο θέλει. Άρα μιλάει σαν ένα πρόσωπο σε όλο αυτό το λαό και γι' αυτό όταν απευθυνόμαστε στην Εκκλησία, απευθυνόμαστε με βάση την αλήθεια. Δηλαδή δεν απευθυνόμαστε αδελφοί, τάδε, αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Εσένα όμως αδελφέ, ο Θεός θέλει κάτι άλλο. Δεν πάμε έτσι. Δεν πάμε εσένα θέλει κάτι άλλο, εσένα θέλει κάτι άλλο. Σε όλους λέει το ίδιο και ο καθένας παίρνει τη θέση του. Γι' αυτό ερχόμαστε στο Ευαγγέλιο, αδελφοί, γιατί το Ευαγγέλιο απευθύνεται προς όλους με την ίδια λογική. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει στους πρεσβυτέρους που πήγανε και πήραν τις πέτρες και θέλαν να σκοτώσουν την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Δεν αλλάζει η νοοτροπία του Ιησού Χριστού επειδή αυτοί είναι φαρισαίοι, είναι ξέρω εγώ ιερείς, είναι νομοδιδάσκαλοι και η άλλη κοπέλα είναι μια άγνωστη κοπέλα. Δεν αλλάζει. Την ίδια αλήθεια θα πει σε αυτούς και την ίδια αλήθεια θα πει και στην κοπέλα. Και τον ευχαριστούμε το Θεό γιατί δεν κοιτάει το πρόσωπο και λέει ο Μωυσής, τι θέλει λοιπόν ο Θεός από σένα? Παρά μόνο ημί να φοβήσει Κύριο το Θεό σου, ξεκινάει με τη βάση, ξεκινάει με τα θεμέλια. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Είναι η βάση, το θεμέλιο. Να φοβάσαι το Θεό, να ενδιαφέρεσαι για το Θεό. Τι θέλει ο Θεός, τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω, πώς θα ήθελε ο Θεός να συμπεριφερθώ, τι θέλει ο Θεός. Αυτό το φοβάμαι το Θεό έχει μια ουσία, αδελφοί. Δηλαδή, σημαίνει ότι δεν θέλω να κάνω κάτι που να επηρεάσει τη σχέση μου με το Θεό. Φοβάμαι. Δεν θέλω να τη χαλάσω αυτή τη σχέση. Θέλω να διατηρήσω την αγάπη, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη με το Θεό και θέλω να περπατήσω μαζί Του. Γι' αυτό λοιπόν λέει να φοβήσει το Θεό σαν ξεκίνημα, σαν βάση, να περιπατείς εις πάσας τα στοδούς αυτού, να μην διακρίνεις αυτή η οδός μ' αρέσει ή άλλη οδός δεν μ' αρέσει, τα βαρύτερα του νόμου, τα ελαφρύτερα του νόμου, αυτό που κάνανε οι Ισραηλίτες. Γιατί έχει τη λογική του αυτό. Σου λέει δεν μπορείτε τα ψηλά γράμματα και τα χοντρά γράμματα να τα αντιμετωπίσετε με διαφορετικό τρόπο. Δεν έχει ψηλά γράμματα και χοντρά γράμματα ο νόμος. Το δυόσμο και ο άνηθος και ο πατέρας και έχει μια συμπεριφορά. Θες να αποδεκατήσεις, ναι, αποδεκάτησε τα όλα. Θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, θα το κάνεις όλο το θέλημα του Θεού. Δεν θα αλλοιώνεις τη μία αλήθεια και την άλλη θα την κρατάς. Πρέπει όλα να είναι στην παρουσία του Θεού με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό, αδελφοί, λέει, να περιπατείς εις πάσας τα στοδούς αυτού, να αγαπάς Αυτόν, να λατρεύεις, Κύριο, το Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου και εξ όλης της ψυχής σου, που είναι η πρώτη πασόν των εντολών. Τώρα τους μιλάει για την πρώτη πασόν των εντολών. Άρα, λοιπόν, αυτό που έκανε και ο Πέτρος, μίλησε για την πρώτη πασόν των εντολών. Δηλαδή είπε ποιος είναι ο Θεός. Αναγνωρίζω ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δηλαδή τι θέλει ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός, τι σκέφτεται ο Θεός. Πρώτα απ' όλα έτσι ξεκινάει. Το έχω καταλάβει, το έχω γνωρίσει, το θέλω, όπως λέει και ο Μωυσής. Αυτό να κάνεις, αυτό θέλει ο Θεός, να τον αγαπάς, να εκτελείς την εντολή του. Το θέλει αυτό ο Θεός. Κύριο το Θεό σου εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής. Να φυλάς τις εντολές του Κυρίου, τα διατάγματά του, τα οποία εγώ προστάζω εσύ σήμερα για το καλό σου. Α, από πού ήρθαν τα διατάγματα? Από σένα. Άρα δεν είναι από το Θεό. Όχι, λέει, ήρθαν από μένα, αλλά εγώ δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Ο Θεός μου τα έδωσε. Ο Θεός έγραψε πάνω στις πλάκες τον νόμο. Ο Θεός, όταν έσπασα τις πλάκες, μου ξανάφτιαξε πάλι τον ίδιο νόμο. Ο Θεός δεν αλλάζει την οτροπία του, δεν αλλάζει τη θέση του. Ο Θεός θέλει και επιμένει ότι θέλει τα ίδια πράγματα μέχρι και το τέλος. Και γι' αυτό λοιπόν όταν αποφασίζει ο Θεός να δώσει μια εντολή, ένα διάταγμα και το δίνει έστω και με τρόπο που εμείς δεν το κατανοούμε, δηλαδή είπε ο Θεός στο Μωυσή πες τους να κάνουν αυτό. Ναι, μα γιατί το είπε στο Μωυσή? Το είπε στο Μωυσή γιατί δεν πας εσύ. Γιατί είπες δεν θέλω να πάω εγώ πάνω στο όρος. Αν ανέβαινες εσύ στο όρος, θα το δίνεις εσένα. Δεν θα το δίνεις στο Μωυσή. Τι θέλει ο Θεός? Θέλει μια προσωπική σχέση. Α, δεν θέλω προσωπική σχέση. Εγώ θέλω να υπάρχει κάποιος που να με στητεύει για μένα, εγώ να κάθομαι να ράζω κάτω στους πρόποδες και να πηγαίνει ο Μωυσής πάνω στην κορυφή. Μα λέει ο Θεός, δεν γίνεται να έρθετε όλοι. Όχι, λέει, δεν θέλουμε γιατί φοβόμαστε. Εντάξει, λέει, μην έρχεστε. Και αποφάσισε ο Θεός να μιλάει στο Μωυσή, ο Μωυσής να μιλάει στον Αρών, ο Αρών να μιλάει στους γιους του, οι γιοι του να μιλάνε στο λαό, ο λαός από τους πρεσβυτέρους να μιλάει στους πιο αδύνατους και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε τόσους μεστίτες και τόσους μεστάζοντες που δεν βγάζουν άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην θέλει να το απευθύνεσαι, να του μιλάς. Θέλει να έχει προσωπική σχέση. Και η δούλεη Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός. Ο ουρανός των ουρανών, ως τρίτου ουρανού. Η γη και πάντα τα είναι αυτή. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι του Θεού. Αυτή είναι μια πίστη που πρέπει να κατέχουμε όλοι όσοι πιστεύουμε στα πράγματα του Θεού. Δεν φτιάχτηκαν με φαινόμενα τα πράγματα. Ο Θεός τα έφτιαξε. Ο Θεός τα δημιούργησε. Και όμως τους πατέρας σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς. Εσάς παραπάντα στους λαούς, καθώς είναι την ημέρα ταύτη. Γιατί τους το λέει αυτό, τους πατέρας σας προτίμησε? Γιατί, αδελφοί, ο Θεός βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος άκουγε. Άνοιξε αυτιά. Του λέγε Αβραάμ, πήγαινε εκεί, πήγαινε. Αβραάμ, κάνε αυτό, το έκανε. Αβραάμ, πάρ το γιο σου, θυσίασέ τον, το έκανε. Άνοιξε αυτιά, άνοιξε ότα. Δεν ήταν κλειστά τα αυτιά, δεν ήταν κλειστή η καρδιά του ανθρώπου αυτού και βρήκε μια ευκαιρία ο Θεός να μπει στη ζωή ενός ανθρώπου. Και επειδή μπήκε στη ζωή του Αβραάμ, ο Αβραάμ μετά επέβαλε τον νόμο του Θεού σε όλους. Πόσους είχε ο Αβραάμ? Καμιά τρακοσαριά παλικάρια, είχε οικογένεια, είχε παιδιά. Επέβαλε, ξέρω, λέει ο Θεός, ότι ο Αβραάμ θα επιβάλλει το θέλημά μου σε όλους τους ανθρώπους της οικογένειάς του. Και τους έβαλε να κάνουν την περιτομή, τους έβαλε να κάνουν θυσίες στο Θεό, τους έβαλε να ακολουθούν το Θεό. Θα μου πεις, αν κάποιος δεν ήθελε, έφευγε. Σου λέει, με το ζόρι δεν θέλεις, σήκω φύγε, πήγε στην οικογένειά σου. Αν όμως θέλεις να είσαι μέσα στον οίκο μου και να είσαι δούλος μου, θα πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Και οι άλλοι υποταχθήκαν. Κάνανε το θέλημα του Αβραάμ. Και γι' αυτό του άρεσε του Θεού ο Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ, όταν αποφάσιζε ότι ο Θεός ήθελε κάτι, το μετέφερε αυτούς δύο και στους άλλους. Σου λέει, δεν γίνεται να μην το κάνετε, πρέπει να το κάνετε. Και αδελφοί, αυτό είναι βασική αρχή της σχέσης μας με το Θεό. Δεν μπορούμε να λέμε, α, ο Θεός θέλει αυτό, αλλά ό,τι θέλεις κάνει. Φανταστείτε ένα Μωυσή, ο Θεός μου είπε αυτό, αλλά κάντε εσείς ό,τι θέλετε, παιδιά. Όπως έκανε ο Αρών. Φτιάχτε ένα βόδι, φτιάχτε ένα οτιδήποτε ζώο και λατρεύτε. Κάντε ό,τι θέλετε. Σιγά τώρα, τι με ενδιαφέρει εμένα. Δεν πήγε έτσι. Ο Μωυσής έβγαλε σπαθί και λέει: όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου, κόφτε κεφάλια. Και τους καρατόμησε. Δηλαδή σου λέει: ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Ή είσαι ή δεν είσαι. Αυτό είναι μια αρχή την οποία πολλές φορές την ξεπερνάμε, αδελφοί. Δηλαδή δεν βάζουμε στη ζωή μας νόμους. Ο Θεός θέλει αυτό. Αφού θέλει ο Θεός αυτό, δεν θα το διαπραγματευτώ. Δεν θα πω μπορεί, ναι μεν, αλλά να βρω ένα παραθυράκι. Δεν είμαστε νομικοί της τάξης αυτής. Υπάρχουν παραθυράκια στον νόμο. Γιατί αν θες να βρεις παραθυράκια, πολλά παραθυράκια βρίσκεις. Και παράθυρα ανοιχτά, και μπαλκονινόπορτες, και εξώπορτες, και πολλά παράθυρα ανοιχτά και μισά ανοιχτά. Αν θέλεις να τα βρεις. Αν θες να πας από τη θύρα, που είναι ο ποιμένη των προβάτων, από εκεί θα περάσεις με έλεγχο, με κρίση. Αν όμως θες να πας αλλαχώθεν, που δεν είναι έλεγχος, που δεν είναι ο ποιμένη των προβάτων, αυτός που μπαίνει λέει αλλαχώθεν, τι είναι, κλέφτης και ληστής. Θυμήσου ότι όποιος δεν περνάει από το Λόγο του Θεού, δεν περνάει από την Εκκλησία, δεν περνάει από το Ευαγγέλιο, δεν περνάει από τη Γραφή, δεν περνάει και πάει αλλαχώθεν να έρθει κοντά σου, αυτός θέλει κάτι να πάρει από σένα. Αν δεν έρθει ευθεία και πάει από δίπλα, θέλει κάτι να πάρει από σένα. Να σου πω κάτι, να σε ενημερώσω για κάτι, να σου πω μια αλήθεια. Μην το πεις όμως. Κάποτε είχα πάει σε μια στην Αθήνα, όταν ήμουν νέος πιστός, και εκεί, σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, μέσα μου είχε ξεκαθαρίσει λίγο ποια εκκλησία θα ακολουθήσω, γιατί μου είχε μιλήσει και ο Θεός. Όταν κοίταγα το κήρυγμα, ήταν ο αδελφός ο Λούις κάποια στιγμή πάνω στον Άμπονα, και ενώ είχα το Πνεύμα το Άγιο, ένιωθα και άκουγα την φωνή του Θεού. Μου λέει, το έργο αυτού του ανθρώπου θα το υποστηρίξεις. Σαν να άκουσα μια φωνή μέσα μου. Και μου λέει, το έργο αυτού του ανθρώπου θα το υποστηρίξεις. Και μέσα μου το ένιωσα, το πήρα, ότι αυτό πρέπει να κάνω, τέρμα από εδώ. Γιατί σε εκείνη την περίοδο ο άνθρωπος ο οποίος με είχε φέρει στην Εκκλησία προερχόταν από διαφορετικές διδασκαλίες. Δηλαδή πήγαινε και σε αυτή την Εκκλησία και στην άλλη Εκκλησία και στην άλλη διδασκαλία και στην άλλη διδασκαλία. Και κάποια στιγμή, όταν με έβαλε εμένα στην Εκκλησία, μου λέει, δεν πάμε να ακούσουμε και ένα κήρυγμα και στην άλλη. Εγώ βέβαια, όταν είχα ακούσει τα κηρύγματα με οδηγία πνεύματος, με αποκάλυψη, μου είχε μιλήσει ο Θεός από τον Άμμονα πάρα πολλές φορές και είχα καταλάβει, και με πήγε σε μια Εκκλησία η οποία ήταν, θα λέγαμε, έκθεση ιδεών. Μίλαγε ο κήρυκας και ήταν μια έκθεση ιδεών. Κατέβασε κάτι βιβλία, έγραψε κάποιες ιδέες και τις αράδιασε στον Άμμονα. Όταν λοιπόν κατάλαβα τη διαφορά και βγήκα από εκείνη τη συνάδελφη και εκείνο το κήρυγμα, του λέω, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνεις να με ενημερώσεις και σε άλλα πράγματα, αλλά εγώ σε πληροφορώ ότι θέλω να πηγαίνω σε αυτή την εκκλησία. Μην μου ξαναπείς να πάμε αλλού, θα πηγαίνω σε εκείνη μέχρι να σταθεροποιηθώ. Και αυτή ήταν η δική μου απόφαση, αδελφοί. Και αυτή την απόφαση πιστεύω την θέλει ο Θεός από όλους τους ανθρώπους. Γιατί εάν θέλει ο άνθρωπος να κάνει τα ζιγζάκ του, δηλαδή να πηγαίνει και από εδώ, να πηγαίνει και από εκεί, να κάνει και εκείνο, να κάνει το άλλο, να σκέφτεται αυτό, είναι όπως λέει η Γραφή, με πάντα άνομο περιφερόμενος. Δηλαδή σε παίρνει ο άνεμος και δεν σε γυρνάει πλέον μετά, χάνεσαι. Θα σε πάρει, είσαι σαν το φύλλο που σε γυρνάει από εδώ και από εκεί. Δεν μπορείς να επιστρέψεις σε βάση. Πρέπει να έχεις μια βάση, μια σταθερή βάση. Και από αυτή τη βάση ξεκινάς. Δεν μπορείς να είσαι περιφερόμενος και κυματιζόμενος με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Και γι' αυτό έβαλε και στην Εκκλησία τις διακονίες, ώστε να μπορούν να υπάρχουν οι βάσεις στις οποίες θα στηριχτεί κάποιος και θα συνεχίσει. Και λέει λοιπόν ο Μωυσής στους ανθρώπους αυτούς που έχει μπροστά του και τους έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Θεός προτίμησε τον πατέρα σας από τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον Θεό, έκλεξε το σπέρμα αυτών μετά, αυτούς, μετά από αυτούς, Ιακώβ, Ισάκ, Ιακώβ, εσάς παραπάντα στους λαούς, καθώς είναι την ημέρα ταύτη, σας έφερε μέχρι εδώ, δεν σας παράτησε ούτε στην έρημο, ούτε στον δρόμο, δεν σας άφησε, σας έφερε εδώ. Και λέει, περιτέμετε λοιπόν, τι τους λέει, περιτέμετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας. Δεν κοιτάει στην περιτομή της σαρκός. Σου λέει, εντάξει, εσείς είστε υπερητιμημένοι. Σιγά. Και ο Ιουδαίος λέει που είναι υπερητιμημένος, άμα δεν εκτελεί τον νόμο είναι σαν να είναι απερίθμητος. Αλλά αν ο απερίθμητος που είναι απερίθμητος εκτελεί τον νόμο, είναι μπροστά στο Θεό σαν να είναι υπερητιμημένος. Δηλαδή, τι λέει, ότι ο Θεός δεν κοιτάει την φυσική παρουσία. Δεν κοιτάει αν έκανε περιτομή ο άλλος. Δεν κοιτάει αν κάνει το θέλημα του Θεού. Αν κάνει το καλό, αν κάνει το αγαθό, αν θέλει το Θεό μες στη ζωή του, αν θέλει τη δικαιοσύνη του Θεού. Όχι τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, γιατί η δικαιοσύνη των ανθρώπων διαφοροποιείται από του Θεού. Δεν είναι ο ίδιος δρόμος. Διαφοροποιείται. Ο δρόμος όμως του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού, είναι κάτι διαφορετικό που όταν τη ζητάει ο άνθρωπος θα τη βρει. Τον ευχαριστούμε και λέει, περιτέμετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας. Άρα λοιπόν την καρδιά σας εσείς να κοιτάξετε και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας. Δηλαδή σας λέμε κάτι και δεν κουνιέσαι, δεν πας πουθενά. Δεν σκύβεις κεφάλι, δεν λες ναι θα το κάνω. Δεν κατεβάζεις. Όταν ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, είναι ξέρω εγώ υπάκος, είναι, όταν του λέει κάποιος κάτι, λέει ναι, ναι, αμήν, θα το κάνω. Ναι, να το κάνω. Ο άλλος που είναι ο σβέρκος του σκληρός, του λες κάτι και σου απαντάει. Δηλαδή λες κάτι και απαντάει τη γνώμη του. Θα μου πεις να μην πω τη γνώμη μου. Ναι, αλλά δεν μπορείς να λες πάντα τη γνώμη σου. Δεν μπορείς να απαντάς κάτι αντίθετο πάντα. Δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν μπορούμε να πούμε ναι, θα το κάνουμε αυτό, να το δούμε και αν το δούμε ότι δεν δουλεύει σωστά, θα το κάνω. Όχι, όχι, εγώ άλλο σκέφτομαι. Ωραία. Και τι να κάνουμε τώρα. Πώς θα λυγίσει αυτό το σβέρκος, πώς θα κατέβει το κεφάλι, πώς θα ταπεινώσουμε λίγο το πνεύμα μας, πώς θα τα βρούμε. Δεν γίνεται εύκολα όταν έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου που είναι με το σβέρκο εκεί πάνω. Δηλαδή δεν σε υπολογίζει αφιψηλού. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Αυτό λέει ο Θεός. Σκληρομέτωπη, δηλαδή δεν σε κοιτάω και δεν κάνει τίποτα, δεν κουνιέται. Και σκληροτάχυλος δεν γυρνάει το κεφάλι κάτω. Δεν σκύβεις. Είναι τόσο σκληρός, τόσο εγωιστής μερικές φορές που δεν κάνει πίσω με τίποτα. Και λέει, διότι Κύριος ο Θεός είναι Θεός των Θεών. Δεν μιλάμε για τους απλούς θεούς. Είναι Θεός των Θεών. Υπάρχουν και άλλοι θεοί. Να, λέει η Γραφή ότι υπάρχουν και άλλοι θεοί. Οι θεοί των ανθρώπων είναι πνεύματα ακάθαρτα, δαιμόνια. Αυτό λέει ο Παύλος. Προσπαθώ να το πω έτσι με ένα ωραίο τρόπο, αλλά δεν μπορείς να το πεις αλλιώς. Είναι δαιμόνια. Θυσιάζουν στα δαιμόνια. Θυσιάζουν σε ξένους θεούς. Θυσιάζουν σε λάθος θεούς. Υπάρχουν θεοί, ναι, λέει η Γραφή ότι υπάρχουν θεοί και ο Θεός είναι με την έννοια πια ότι είναι κάτι παραπάνω από τον άνθρωπο. Όταν έχεις μπροστά σου έναν άγγελο, ο άνθρωπος αισθάνεται δέος, όπως έκανε και ο Ιωάννης. Έπεσε στα πόδια του και ήθελε να τον προσκυνήσει. Ωστόσο ο άγγελος όμως λέει όχι σε μένα, στο Θεό αυτά. Όχι σε μένα, γιατί εγώ θα έχω πρόβλημα. Είμαι στην δουλειά του, την ίδια δουλειά κάνουμε. Αλλά ο άλλος που είναι υπερήφανος, σου λέει θα με προσκυνήσει. Πήγε στον Χριστό και του λέει θα με προσκυνήσει. Θα με λατρεύσει. Θα κλείνει το γόνι σου ενώπιόν μου. Φανταστείτε, πήγε στο γιο του Θεού και του λέει θα με προσκυνήσει. Φανταστείτε τι έχει στο μυαλό του. Πόσο μάλλον θέλει εσύ να τον προσκυνήσει. Και έρχεται ο Θεός και λέει αυτός είναι Θεός Θεών. Δηλαδή ο Θεός που λατρεύουμε είναι Θεός Θεών. Είναι και Κύριος Κυρίων. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Κύριος που ο δικός μας Θεός είναι κάτω από αυτόν. Είναι πάνω από όλους. Είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλείας Βασιλείων και Θεός Θεών. Είναι Θεός μέγας, ισχυρός, φοβερός, και προσέξτε τι λέει, όλα αυτά τα επίθετα και τα χαρακτηριστικά του Θεού, μέγας, μεγάλος, φοβερός, ισχυρός, και λέει ένα από τα χαρακτηριστικά του, ούκ αποβλέπων εις πρόσωπον ουδέ λαμβάνων δώρων. Να σου φέρω ένα τενεκελάδι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω ένα δικαστήριο να με βοηθήσει λίγο να τα βρούμε. Τι θα το κάνω το λάδι? Να σου φέρω ένα χρυσάφικο, μπας και αλλάξει γνώμη σου λίγο, κάτι παραπάνω δηλαδή μου. Όπως ήταν ο Βαλάκ με τον Βαλαάμ, που του δώσανε λίγα πλούτη στην αρχή, εντάξει, που όχι, θα κάνω το θέλημα του Θεού, του αυξήσανε λίγο τη δόση και λέει, εντάξει, τώρα λίγο το σκέφτομαι, ναι, ναι, λίγο το σκέφτομαι παραπάνω, και μετά του αυξήσαν πολύ τη δόση του χρυσού και μετά το σκέφτηκε τελείως, δε, ούτε καν σκεφτόταν το Θεό, πήγε να κάνει το θέλημα του Βαλάκ. Και του λέει ο Θεός, τι πας και κάνεις, του λέει, πουλήθηκες για να πάρεις χρυσά? Δηλαδή αυτός ήταν ο ρόλος σου? Σ' είχα βάλει εγώ να μιλάς για μένα και να λες τα πράγματα τα δικά μου, και πουλήθηκες στο Βαλάκ για το πλούτο και για τα χρυσά, και ο Θεός δεν πουλιέται? Όχι. Ό,τι και να του δώσει του Θεού δεν το δέχεται. Δεν θα σε κρίνει απροσωπολήπτως. Και το ίδιο έχει και ο γιος του. Και γι' αυτό έρχεται εδώ και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, το λόγο λοιπόν τον οποίον απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, το διάβασα αυτό αδελφοί για να δείτε ότι είναι ο απροσωπολήπτης Θεός, ο οποίος απευθύνθηκε στο λαό Ισραήλ. Ο δυνατός Θεός, ο μόνος Θεός, αυτός που δεν υπάρχει. Από εκεί προέρχεται και η δική μας πίστη. Ο Θεός λοιπόν αυτός έκανε κάτι, έκανε ένα έργο. Τι έργο έκανε? Το λόγο τον οποίον απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού. Δεν μπορούσε κάποιος να έρθει να ευαγγελίσει ειρήνη στους ανθρώπους παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Όλοι οι άνθρωποι κοιτάγανε σε πρόσωπα, αδελφοί. Όλοι είχαν τις αδυναμίες τους. Δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος να μην βλέψει σε ένα πρόσωπο. Ακόμα φανταστείτε και ο Ιωνάς, τι σημαίνει βλέπω σε πρόσωπο? Είναι νεβίτες. Όχι, είναι νεβίτες, θα χαθούνε. Μα του λέει πώς να χαθούνε? 120.000 κόσμος οι οποίοι θα απολυθούνε, και εσύ μου λες να χαθούνε? Δεν πρέπει να τους σώσω? Ω, δεν με νοιάζει εμένα. Κοίταγε σε πρόσωπο. Εμείς είμαστε ο περιούσιος λαός, αυτοί να χαθούνε. Είναι προσωποληψία, αδελφοί. Δηλαδή το ότι στέλνεις κάποιους ανθρώπους στην κόλαση και εσύ πας μόνο στον παράδεισο και δεν πάει κανένας άλλος, είναι μια προσωποληψία χειρής του είδους. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε? Όμως ο Θεός βλέπει με τον ίδιο τρόπο, δεν βλέπει με τον ίδιο τρόπο? Και τους Νινεβίτες θέλει να σώσει, και τους Ισραηλίτες θέλει να σώσει, και τους Έλληνες θέλει να σώσει, και τους Μικρασιάτες θέλει να σώσει, και όλους τους ανθρώπους θέλει να σώσει. Γιατί? Γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος αγαπάει τον άνθρωπο, αδελφοί. Τον άνθρωπο αγαπάει. Θα καταστήσω, λέει, τον άνθρωπο πολυτιμότερο παρά το χρυσίον του Οφύρ. Δηλαδή, δεν θα έχει τώρα ο άνθρωπος την υποτέλεια πάνω σε αυτούς που έχουν το χρήμα, αλλά ο άνθρωπος θα είναι πάνω από το χρήμα. Τώρα ο άνθρωπος τι κάνει? Είναι κάτω από το χρήμα. Είναι κάτω από το μαμονά της αδικίας. Ταλαιπωριέσαι για να βγάλεις λεφτά. Σε αδικούνε για τα λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά, για τα λεφτά. Τα λεφτά είναι που καταστρέψανε τον κόσμο. Ρίζα πάντων των κακών είναι, λέει, η φιλαργυρία. Δηλαδή η αγάπη προς το αργύριο, προς το χρήμα. Είναι μια τάση που έχει ο άνθρωπος να αγαπάει κάτι περίεργο, άλλο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι ένα χαρτί. Και θεωρούμε ότι έχει μια αξία. Δεν έχει μια αξία. Καμία αξία δεν έχει. Άμα υπάρξει πληθωρισμός, την επόμενη μέρα η αξία του πενιντάρικου γίνεται λιγότερη. Δεν είναι η ίδια αξία κάθε μέρα. Διαφορετική αξία είναι. Κι όμως εμείς νομίζουμε ότι έχει μια αξία. Καμία αξία δεν έχει. Και τα χρήματα τα κόβουν στο τυπογραφείο. Εάν δεν τα κόβανε στο τυπογραφείο, δεν θα είχαμε χρήματα. Θα σου δίνα ντομάτες και θα μου δίνες κολοκύθια. Δεν θα είχαμε χρήματα για να κάνουμε συναλλαγές. Ούτε αργύριο, ούτε χρυσάφι, ούτε. Θα συναλλασσόμασταν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά έρχεται ο άνθρωπος, αδελφοί, και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε μια σχέση με το Θεό. Ποιος θα μας βοηθήσει? Ο άνθρωπος που στηρίζεται στα χρήματα ή ο άνθρωπος που είναι ανεξάρτητος από όλα αυτά και στηρίζεται μόνο στο Θεό? Ο μόνος που τα κατάφερε και στηρίχθηκε μόνο στο Θεό και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό και περίμενε και ήλπιζε στο Θεό ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός, κανένας άλλος. Όλοι φοβηθήκανε, όλοι κάνανε πίσω, όλοι διλιάσανε. Και λέει «Ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού». Αυτός λοιπόν είναι ο Κύριος πάντων, Κύριος πάντων, ναι αυτός είναι ο Κύριος πάντων, το λόγο τούτον εσείς εξεύρετε, ώστις εκηρύχθη καθ' όλη την Ιουδαία, αρχίσας από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα το οποίο εκήρυξε ο Ιωάννης. Το ξέρετε, δηλαδή τους λέει το ξέρετε. Και τι κάνατε? Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και κλείνουμε εδώ αδελφοί, θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, γιατί ακούγεται το Ευαγγέλιο, αλλά αν δεν σου δοθεί ευκαιρία να το συζητήσεις, να το επεξεργαστείς, να το αποφασίσεις, να το βάλει ο Θεός μες στην καρδιά σου, όπως έκανε με τη Λυδία, όπως έκανε με το φύλακα στη φυλακή με τον Παύλο και τον Σίλα, όπως έκανε με πολλούς ανθρώπους τον Απόστολο Παύλο, να μπει το Ευαγγέλιο μέσα στην καρδιά σου, να φυτευτεί, να βρει ένα χώρο αγαθό, να αρχίσει να καρποφορεί. Δεν γίνεται σωτηρία, δεν γίνεται αποτέλεσμα. Μένει ο άνθρωπος σε ένα περιβάλλον δεύτερο. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει: θέλω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να πάνε και να μεσολαβήσουν. Ποιος θα πάει? Ξέρετε τι είπε ο Ισαΐας? Τίποτα στην αρχή. Ραμμένο το έχει. Ποιος θα πάει? Σπάει κανένας άλλος. Εγώ δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς, του λέει Ισαΐα? Γιατί λέει κατοικώ ανάμεσα σε λαό, ο οποίος έχει ακάθαρτα χείλια και έχουμε ακάθαρτα χείλια και δεν είμαστε καλά και δεν είμαστε εντάξει και δεν τα έχουμε κάνει καλά και τι κάνουμε τώρα? Και λέει ο Θεός, έλα εδώ παιδί μου, του λέει. Στέλνει έναν άγγελο κάτω από το θυσιαστήριο, είχε εκεί ο θρόνος του Θεού, από κάτω είχε τη φωτιά, παίρνει ένα κάρβουνο από κάτω εκεί από τη φωτιά και το στέλνει με μια λαβίδα και καθαρίζει το στόμα του. Τώρα του λέει που σε καθάρισα, τώρα είσαι καθαρός, το παράπονό σου εξαλείφθηκε. Τώρα λοιπόν που το παράπονό σου εξαλείφθηκε, τι θα κάνεις? Ξαναρωτάω, ποιος θα πάει για μας? Και μόλις λοιπόν το παράπονο εξαλείφθηκε, Κύριε γιατί σε μένα, γιατί όλους τους καλούς ανθρώπους, γιατί τα προβλήματα και γιατί, λέει τώρα θα σταλίσω. Να, στάλιστα, τι κάνεις τώρα? Τι να κάνω, τι θες να κάνω Κύριε? Ποιος θα πάει λέει, για μας? Και λέει δου εγώ. Τότε μόνο κατάλαβε ότι το ιδού εγώ θα μπορούσε να το έχει πει και νωρίτερα, αλλά μόνο όταν ο Θεός τον καθάρισε, τον διόρθωσε, του έδωσε τη δυνατότητα να σταθεί μπροστά του με παρησία, τότε μόνο είχε και αυτό στην παρησία να πει ότι εγώ τώρα πάω γιατί εσύ με καθάρισες, εσύ με αγίασες, εσύ με ευλόγησες και όχι εγώ με τη δική μου προσπάθεια. Αδελφοί, ο Θεός δεν κοιτάει σε πρόσωπο, κοιτάει όμως καρδιές και αυτές τις καρδιές θέλει να τις ευλογήσει πάρα πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.